Pogled uspjest, mēs sākam, laikam, jā, jā, mēs
sākam. Ko darīt?
Ziniet, kāds laiks ir? Ir metālkāsta laiks. Nu, gandrīz, vajadzāk pie mums viesos ir iepazīst komūnu epizodē ar Forģu, kas nāca pa taisno no metālkāsta. Nu, un arī no mūsu komūnas vienreiz.
Labdien.
Jā, vēl mums ir tāds brīnišķīgs lietotājs biedrs, kas ir no mums no pašiem pirmsākumiem un tā, kas ir misters Kadiljaks.
Čau visiem, paldies. Un vēl senāks un vēl vecāks, bet varbūt netik vecāks mūsu negluži tie tēvs un dievs, bet viņa dēls.
Viņa dēls. Ā, šitas te, kā čipa, tā kā Jēzus, kad dievs un dēls, jo mums divnieks ir dievs un tēvs. Tā, ka parādīsies nākošais kaut kāds vadītājs, tad es vairs nezinu, kas viņš precīzi būs.
viņš būs šitais uzurpātors.
Uzurpātors.
Viņš galdīts Dādiela paša vēlmi.
Jā, bet tagad vispār ir interesanti, kurš to mums ir vecākais un jaunākais. Jo cik man ir gadi? Man liekas, man ir 28. Necitējiet šito, tad man liekas, man ir 28.
Tev liekas. Tas labi, ka liekas, ka 28. Zini, kā pēc, vēl tur pēc 30, vēl arī tu tās, nē, man vēl nav 30, man ir, kad esmu jauns un spīgans.
Pēc 30 jau šitā dementi iestāsies.
Tu sāks sajust tās vietas, kuras neesi jūtis, atklās jauns potenciāls sevī, ko nevar izdarīt.
Nu labi, es tev jūtu neviens negribu runāt par saviem vecumiem, tad mēs varēsim sākt ar mūsu Forģu. Nu, kā pa dzīvi ir Forģu? Kā jūties šojā rītā?
Ziema.
Kā jūties rītā?
Nav mīļākais gada laika ziema. Gribas tomēr ātrāk pavasaris, lai pienāk. Tā kā, nu, sniegs un visas tās pārējās lietas Forši, bet visādi citādi. Jums baigi patīk tā ziema, vai tad?
Nu tā, teiksim, man, ne, man patīk, man teiksim, kā vēl tagad sniegotas ziema, tāds foršais sniedziņš. Mm-hmm. Tā kā, man rodas vēl lielā foršāk tā ziemasvēka sajūta. Kā saka,
tas nu jā, tas vienīgi decembrī, bet kad tas viss paiet. Un tad...
tā, protams, tīrīšana un viss šitais, un sveiciet izkaisītājiem sālim uz ielām, un mani apavi jau raud gaužām atsarām, ja viņi vienkārši kad rītā
jau nemaz tik ļoti, man bikses ir sairāk sabojāts no šitās te ziemas. Ir kaut kas tāds jocīgs bijis, ka viņas tipa pārakmeņojušās vai vienkārši traipi neizmazgājumi parādījušies.
Jā, tas ir. Bet uzskatīsim tos par mazajiem tā kā bonusiem tādiem ziemas.
Ziemas bonusiņiem. Bet jā, ir savu. Man, es atceros, ka es biju sīgs, man bija ziema numuru viens gada laiks. Iespējams, tas bija saistīts ar kaut kādu tur šļūkšanu no kalniem vai vēl kaut ko, bet es atceros, ka es biju sīgs, bija baigi riktīgi patika. Tagad ir ok, bet es jūtu, ka, nu, es izbaudu vairāk vasaru tādā ziņā, ka tev nevajag visu šitas drēbes, ģērbes, tu vienkārši izskriet ārā un ir ok. Ziemā visu tās sagatavošanās un tas te tik ļoti, bet kā izskatās man super patīk. Kamēr ir sniegs. Lūk, ziema bez sniega, tas ir riktīgi draņķīgs gada laiks. Tur tā kā plusu ir visai maz, jo ir tumšs, ir slapšs un viss. Jūs nevajag sniedziņš, tie ir forši.
Pagaidām arī ziema ir tīra, ok, tāda, teiksim, nav tas baigais sals, viņš tā kā ir tāds, tas mīnusiņš, bet viņš ir tāds, nu, tipa, ir ok, ir normāli, ir ciešams. Nav tā, ka tur buļin, tur mīnus 30 augstie vēl vēji, un tur tāds...
Bet ok, ziemu mēs tikām skaidrībā, un tāds mums patīk, Forģiem mazāk patīk. nu, ok, tad mums Forģi Silvestr. Ar ko tu... Es domāju, tāds labākais, kā mēs tev varētu sākt iepazīstināt, būtu tas, kā tu raksturot, ar ko tu vispār aizraujies, kas ir tavas intereses?
tas jau laikam lielākā interese jau tika sākumā pieminēt, tā, protams, bija tā, nevis bija, bet ir mūzika, tas smagais gals, protams, tas ir tas, kas tā visvairāk aizrauj un ievelk un notur to uzmanību un palīdz dzīvot un izdzīvot, tā kā aizpilda visu to brīvo laiku pa lielam. Nu, no rīta līdz vakaram neteiksim tā, ka 24/7 tas viss fonā skan, jo tas ir tā kā drusku patraki, protams, apskaužu cilvēkus, kas tā var drillēt vienu un to pašu vispār dienu no dienas, gadu no gada, un kā viņam tas neapnīk, es nezinu, tā kā es neesmu tas stereotipiskais arī metālists, prāts tomēr ir atvērts uz citām lietām, jo reizēm tomēr tā lieta arī abesī, un tad var aiziet paklausīties kaut kādas citas lietas, tā kā nav tā, ka es esmu iebāsts kaut kādā vienā rāmī tikai, un tur visu dienu klausos, kā tur cilvēki bļaustās, un tur dauza bungas, un nav tik traki. Man liekas, tāds stereotips arī pastāv dažreiz. Tur normāli.
Kaut tu klausies, tagad tev nonāk tas, ka vajag kaut ko citu, vai tu vari vienkārši uz popu kaut kādu, kad metāls ir
bez maz vai kaut vai. Jā, kaut kādi tiešām 80. Disko vai kaut kāds tur, nezinu, reps, hip-hops, elektroniskā mūzika. Vienalga, kad mēs to saucam par tādu paletes attīrīšanu, ka reizēm tomēr vajag tas tīri prātam arī tavam ir drusku veselīgāk.
Nu, no metāla, ko, teiksim, konkrēti kaut kādu tur, kā to metāla virzienu klausies, vai viss pēc kārtas, kas ir iekšā?
Nu, protams, ka ir tādas preferences, ja to tā varētu nosaukt, tas ir tas ekstrēmais gals, bet arī, nu, tur tajā metālā ir arī īstenībā tik daudz visa kā, ka no visa pamazām arī gribētu teikt, ka sanāk paklausīties. Protams, ir kaut kādi... Nezinu, varbūt simfoniskais un tur power metals nav tās pašas iecienītākās lietas, bet arī tur, protams, var atrast kaut ko. Nu, reāli, ja cilvēkam ir atvērts prāts un tev nav kaut kādi stulbi elitista standarti uzlikti pašam, tad reāli. Laba dziesma ir laba dziesma neatkarīgi no žanra, tā kā es nekaunos, ka man tur arī tiešām varbūt patīk kāda popa dziesma vai kaut kas tāds. Un, jo, nu, pastāv baigais elitismas tomēr metālā un... Nu, Tas reizēm baigi besī. Un es pats jūtu, ka es mazliet par tādu kļūstu drusku. Jo tas tā kā mazliet tā kā neapzināti tomēr arī tur sāc vērtēt cilvēkus pēc viņu mūzikas gaumas, ja viņi tur neklausās kaut ko, kas tavuprāt nav tur tik super smags, tu tā pirmā doma ir, nu tu jau tur neko nesaproti. Un tad tu, protams, pieķersēji pie tās domas un atgādini, ne, vecī, tu arī tāds kādreiz pats bija. Tev arī kādreiz likās, ka tur... Avenged Sevenfold vai tur Five Finger Death Punch ir smagākās grupas pasaulē, bet nu tā progresija aiziet kaut kā tur. Protams, ir cilvēki, kas tajā visā paliek un īsti tur varbūt neeksperimentē, bet ir novēros, ka cilvēki sāka ar vieglākām lietām un tad pamazām viņi tur uzkāpa. Tā kā neviens nepiedzimst uzreiz tur kā kaut kāds baigais Deicide vai tur Revenge Fans, līdz tā lieta ir jānonāk un reizēm klausīties kaut kādus tur 50 gadīgos tur čalīšus, kas tur dirši virsū šitiem jaunajiem, ka viņi tur neko nesaprot, vai tur mūsu laikos tur bija tā un nebija Spotify un tādu lietu, nu, laiks iet uz priekšu, lietas mainās un, nu, nevar būt tā, kā bija 85. Gadā, nu, lietas ir savādāk, kas tāpēc ir jāsadzīvot to.
Kāds tagad tāds tur vecāks tāds, man jaunī, vācādās ir
Kas ir spēc, īsmē tāda interesanta atšķirība starp mūsu publiku, tā, ja mēs skatāmies uz spēlēm un anime, mums nav šito old fagu vispār, ķipa, kas atcerās vecos labos laikus, jo nebija vispār, bija tukšs. Mēs esam pagadrīz vai vecākā paudze, nu, tas pārspīlējot, bet, nu...
Nu, idejas, ka katram, nu, teiksim, nezinu, piemēram, tur manai paudze, kad mēs tur būsim nosacīti tur 50-60, tie, kas izdzīvos pēc atomkārā, tad mums, nezinu, mums būs mūzika, teiksim, vat, aptuveni no šitie kaut kā tur 2010-tais, 20-tais, vat, kaut kur šitais periods, aptuveni būs, o, mūsu jaunīgi, o, vat, šito mēs klausījāmies, mums būs tās top grupas, tā, tas ir gluži kā kaut kādā mūsu vecākiem, tur, nezinu, kaut kā, tur tie 80-to, jā, 70-to gadu, tur tā, tie dziesmi, tie hīti kaut kādi, laiks iet, nu, tā kā mainās, nu, vienalga, nu, katrai pauzē būs savs kaut kāds tas, viņu iemīļotais.
Protams. Ok, Forge. Kāpēc tieši metāls? Kas ir tas, kas tev saista viņā? Viņš tev pret kaut ko palīdz, es nezinu, vienkārši tā, nezinu, tādas emocijas raiz kā nekas cits. Kas ir tajā metālā iekšā? Bet tieši priekš tevis, nevis priekš visiem, bet tev.
Nu, es to reāli, kā tu esi, tur ir dažādi žanri un tā dažādi žanri ir arī paredzēti kaut kādiem, nezinu, dažādiem dzīves apstākļiem, bet teiksim, es to dažreiz vienkārši mēģinu raksturot tā kā enerģijas dzērienu bez maz vai mūzikas formā. Tā kā reāli tā ir kaut kāda dabiskā narkotika, jo tā enerģija, kas tur pastāv, nu es tā kā citā mūzikā neko tādu nevaru dabūt. Un, protams, pastāv tas stulbais stereotips, ka nu, metalisti jau neko reāli nemāk, tikai tur bļauj un instrumentus arī neviens nemāk spēlēt, bet tas ir ārkārtīgi greizs uzskats, jo tas nevarētu būt tālāk no patiesības, bet labi, tas ir jau mazliet citās liedēs ejot, bet reāli. Nu, es saku, tā ir tā kā narkotika, tā kā enerģijas dzēriens, jo tas vienkārši, ka tu to klausies un laic ar savu ķermeni cauri, tu nezinu, tu tā kā esi bezmēdēji kaut kāds transformators. Kad es to mūziku klausos, es nevaru vienkārši mierīgi gulēt gultā un, nu, labi, kaut kādus konkrētus žanrus, protams, atkal jāpiemin, ka tu vienkārši to mūziku laic ar sevi un tu jūti, ka nu, kaut kā tas ir jālaiž ārā, kaut kādā produktīvā veidā. Protams, varētu tur iet arī uz ielām kauties, griezt cilvēkus, bet tas varbūt nav pats produktīvākais veids. Nu, es saku, to var enerģiju vienkārši pārveidot kaut kādās fiziskās aktivitātēs un izmantot kaut kā liederīgi, kaut kāda iedvesmē, kaut kādiem tādiem darbiem. Un, nu, protams, ka ir mūzika, metāla, arī atmosfēriskā, kuru tiešām var pagulēt, pabaudīt, reizēm paraudāt, varbūt pat tiešām, jā, bez jebkādas kaunēšanās. Saku, tur ir visa kā tik daudz, ka man dažreiz tiešām sāpīgi dzirdēt, ka cilvēki tā īsti neko nesaprotot par to lietu, vienkārši to tā noliek. Tā kā, ka tā ir kaut kāda tur primātu mūzika bez prasmēm domāta tur alu cilvēkiem, kas tur dzērājiem, narkomāniem, kas tur tā kā pa dzīvi neko īpašu nedara, bet ir atrodamas tur arī ļoti intelektuālas lietas, bet, protams, ka ir arī reizēm vienkārši nepietiešams tāds brutālais barbarismas, lai te vienkārši piecelt ārā no gultas un liktu kustināt savu ķermeni un darīt visādas tādas lietas.
Izklausās, ka tev tā metāla aizstāvība ir sāpīga tēma, ne? Kad šito metāla abižo šitā izsakās tā, kad es mums tāds liels metāla aizstāvis.
Nē, nu jā, nu
pavietotājs.
Es tiešām esmu aizstāvis un atbildot kadiliekam, jā, nu es nezinu, vismaz tāds man uzskats rodas, kad es kaut kur, kaut kādos tur, nu, nezinu, YouTube video vai tur kaut kādās intervijās vai atkal skolas laikos, nu, es nezinu, no kurienes tie stereotipi rodas, bet kaut kā vienmēr uz tiem metālistiem, man liekas, ka cilvēki skatās ne ar to pašu labāko aci. Nu, es nezinu, no kurienes tie stereotipi nāk, bet, nu, kaut kādās filmās bez mans vai arī paskatoties vienmēr tur, ja tur kaut kādi metālisti ir, tad viņi, protams, ir kaut kādi baigie netīreļi, tur narkomāni, alkoholiķi, kas tur vienkārši dzīvo pagrabā un tur neko nedir. Jā, nu, nezinu.
Kā tu pats vispār nonācot līdz metālam tev? Nezinu, tur kaut kā pats, nezinu, tur skolas laikā dabīgā veidā vai tur, nezinu, kāds uzsēdināja tevi?
Kaut kā, jā, tā liekas, ka diezgan dabīgā ceļā tas notika īpaši. Kaut kur atceroties, varbūt ar brālēnu, kaut kur braucot viņam tur skanē kaut kādas alternatīvās smagākas grupas vai tur arī reku tie paši anime music video, kur visādi Linkin Parki, protams, gāja tur. Tas jau arī obligāts variants bija, kaut kā tie bija tādi pirmsākumi noteikti. Jā, jā, tā kā... Nu, nebija tā, ka tur kaut kādi vecāki vai kā citiem tur ir, ka baigi bez maz vai ar varu tur uzsēdina uz tās lietas visu laiku klausoties. Nu, nē, tā nebija. Tas viss tomēr bija diezgan, kā jau teicu, tāda dabiskā progresija, reku sākot ar Linkin Park un tāda tipa grupām un pamazām ejot uz kaut kādu tur metal koriņu, tur Bring Me the Horizon, tur Avenged Sevenfold un tur Deathcore, protams, tālākā smaguma progresija un tad tur, protams, tālāk Death Metals, Black Metals. Un tad visas tās lietas jau kopā jau.
Es
kā var, teiksim, izskaidrot nezinošam cilvēkam, nezinu, kaut kādu pamatu, kaut kādu atšķirību, ar ko atšķirās visiem metālu žanri. No, kā, teiksim, nezinu, vienā vārdā mēģināt aprakstīt? Kā to aprakstītu?
Nu, Nu, tās ir katram apakžanram tās skanējuma īpatnības kaut kāda, varbūt, ģitārspēles tehnika vai tur vokāls bieži vien atšķirīgās tehnikas, kas tiek pielietotas tur liriskās tēmas arī, tā kā imidžs varbūt kaut kādā ziņā noteikti. Nu, tas viss tā kā kopīgi veidot tos apakžanrus, jā, tā kā, tā, piemēram, nu, death metals paņemsim kā piemēru tur, teiksim, aiziet tie tādi rūcošie vokāli, tās ģitāras ir tādas, nu, nereāli smagais tas skanējums, lirikas, protams, par nāvi, par cilvēku graizīšanu, par asinīm, nu, bet tas ir atkal stereotips, jo ir arī, protams, kosmiskās death metal grupas un visādas tādas lietas, tad black metal atkal aiziet vairāk tās sataniskās tēmas, varbūt tas tāds imidžs arī uzreiz atpazīstams ar visiem tiem visādiem dzelkšņiem, corpse paintu sazīmē to seju, tie melnbaltie varianti un sūdīga kvalitāte, kā tāda mūzikas produkšanam, ļoti ātras ģitāras tremolo tehnikas, nu, tas tā apmēram ieskats vienkārši.
Ja mēs runājam, nezinot par kaut kādiem šiem imidžiem metālu, droši vien es nezinu, esi lasījis, dzirdējis par Kisu, nu tagad par viņu pēdējo koncertu. Esi dzirdējis kaut ko?
Kiss ir metāls? Nu, tas ir glam rocks.
Nē, nu, nosacīt jau viņu gaļu.
To, ka viņi tā kā pāriet tā kā virtuāli, un viņi tā kā nu, pasaka, mēs esam tā kā viss, nu, mūsu pēdējā šitā ir final tūra, viss, un viņi tā kā noprezentēs sev tur tā kā virtuālo savus avatārus. Kur viņi tā kā sevi ir iemūžināši. Viņi tā kā šiem avatariem tā kā tagad šie avatari tā kā ceļos tā kā tālāk. Nu, būs virtuālie tā kā koncerti stadionā un tam līdzīgi. Un tur, protams, tie nav, tur viņi gan specifekts visādi tur pievienojuši vēl, ka diezgan forši un krūti ir uztaisījuši. Kur man tā kā ir tie, kas saka tādu, o jā, baigi forši, baigi fē, nu, vecīšiem viņi jau cik tur 70, 80 gadu, nu, tip jau ceļi jau. Un tāda, o, baigi forši, mēs varēsim turpināt klausīties viņus, jā, vēl foršākā veidā, tā kā jauna ēra. Citi tādi saka, ka, nu, nē, tas vairs nav tās metāls, jo tur, nu, tā kā pazūd šī kaut kā dzīvā tā spēle un vēl kaut kas un tamlīdzīgi. Tā kā, jā, ko tu varbūt pa tādu, nezinu, gājienu domā un kā tas vispār, teiksim, ir tas true metal, nav tas true metals.
Jā, nu es nezinu, es domāju, ka visiem šiem vecajiem vilkiem tomēr ar laiku jāsamierinās un jāsaprot, ka nu, šī nav, teiksim, šī ir jaunu cilvēku spēle un mūžīgi tādu mūziku tu spēlēt nevarēsi, jau reku viņi jau tuvojas riktīgam pensijas vecumam, tā kā nu, nezinu, es neesmu baigais atbalstītais tādām virtuālajām tur avatariem vai tur kaut kādām hologramām, jo, nu, reku, piemēram, pagājuši gadu bijām uz Iron Maiden koncertu un tur viņi arī jau, nu, reāli pensionāri, bet vēl ļoti labā līmenī nospēlē tiešām visu cieņu, ka vēl viņi spēja tiešām pavilkt tās visas dziesmas, tā kā visu cieņu, bet reāli skatoties, nu, cik vēl viņi to varēs darīt, nu, nezinu, nu, to jau viņiem pašiem jāprasa, bet nu, iespējams, ka tie, mums Latvijā tā noteikti bija pēdējā iespēja viņus redzēt dzīvē, tā kā tās grupas, kamēr tāda iespēja ir, noteikti ir jāredz dzīvajā, jo pēc tam, nu tas nekad, tur nekādi video vai virtuāli, ja tur avatari, nu tas nekādīgi noteikti, ka neaizvietos vairāk to visu pieredzi. Jā, tas ir forši tīri tāda kaut kāds jauninājums arī, protams, tehnoloģijas kustās uz priekšu un kāpēc gan ne, tīri intereses pēc kaut ko tādu paskatīties, bet vai to var salīdzināt ar kaut kādu reālu koncertu, reālām emocijām, kur tu redzi, kā tev tas cilvēks priekšā liek sevi ārā un to visu tā kā rādo skatuves. Nu, personīgi es noteikti tikai gan jau, ka baigi negribētu uz tādu vietu.
Okay.
Bet jā, bet es pieņemu laikam, kad arī, piemēram, straumēšana un onlines viss, kad tas tradicionāli mūzika ir tāda visai draņķīga lieta, jo tur, principā, cenas ir super nosists uz leju, es nezinu, tu tā kā arī paņēsim, nu, ko tu būsi grupa, ko tu var onlainā izmest ārā, tu čipa var pieteikties Spotifyam, kas tev neko nedos, var izmest video, kurā tu ieguldījies YouTube'ā, kurš arī kaut kā jau monetizēsies, bet jautājums arī cik daudz. Un es tā saprotu, ka vispār tā visa ekonomika grozās ar to, ka tu veido koncerts tīrdēļ tā, ka tur cilvēki reāli samaksā vairāk uz to koncertu, nekā to var online dabūt. Ne?
Nu jā, reāli laikam jau tā sanāk, ka tas galvenais peļņa savots jau mūsdienās laikam grupām ir tās tūras un tas, ko tu pārdot, nu visādi merči un tādas lietas, jo nav palikuši varbūt vairs tādi muļķi kā es, kas vēl tomēr pērk tos diskus fiziskā formātā un liek savu plauktiņā, bet jo, nu kaut gan arī, protams, tur novērojama kaut kāda renesance arī šajā lietā, jo tās kasetes un diski plates, tas kaut kāda undergroundā tas tomēr joprojām vēl ir diezgan populāri un cilvēki dara tās lietas, bet nu vai tas reāli nodrošina tām grupām to visu nepieciešamo, es ļoti šaubos, tā kā nu tā straumēšana, jā, tas ir arī tāds divējāds temats, tur ļoti viedokļi dalās un atšķirās, daži ir ļoti kategoriski pret to, bet daži tā kā saprot, ka jāiet laikam līdzi un ka tomēr tas ir labākais veids, kā tu sevi tomēr izbīdīsi pēc iespējas lielākai auditorijai. Un, jā, nu, kaut kā tā.
Ir. Man vienīgais par to ir reāli tāds, kas sajūta, ka tur bišķi mūzikā tirgus ir sačakarēts, kas ir neveikli, jo paskaties daudz, kur viss kaut kur, viss apkārt bāriet uz online un supers izdodās, visāds video taisīt, kaut te video ražošana, tur podcast, vēl viss kaut kas bāriet ļoti veiksmīgi uz online, bet mūzikai no viens puses super veiksmīgi, visiem to mūziku vajag, no otras puses tur tā tiksim, monetizācija, to mūzika ir tāda, bet jā. Ai, redzēs tāpat, kas būs tālāk. Tu man atgādināji par šito, ka es ar metālu iepazinos ļoti interesanti, kad es iepazinos ar metālu, tā ka man vajadzēja sākt spēlēt metālu, pirms tam es vispār nebija neko klausījies, es tāds, ka ķīvi, ko tu pievienojies grupai, vadējies, nu šeit domāju, mēs spēlēsim metālu, tāds, ok, es tagad klausos metālu.
A, ko tu spēlēji pats, tā kā,
kādā,
no, ziņā? Kādu instrumentu?
Ģitāri, jā. Tu man vajadzēja, tu bišķi metāli priklēt. Grupa nesalikās kopā, tur bija lielas motivācijas problēmas UTT, bet es sāku izpētīt to visu, un tad man vienā brīdī pielīpa tas viss vēl projām, bet tas ir manā repertuārā klausīties metālu. Spēlēt metālu, es drīzāk varu mēģināt, bet man ir elektriskā ģitāra, man nav pastiprinātā nekāda, kas ir bišķi nevajag, man kaut kādā vajag paķert kaut kādu, nezinu, digitālo krīnu. Un kaut ko tādu, jo es, man bija viens brīdis, ka nebija naudas, un es pārdevu savu visu tehniku, jo man bija šis smooth effect pedāls, viņš bija vērtīgāks nekā mana ģitāra, un tagad vajadzēja naudu, es nopārdevu to un atstāju ģitāru, jo viņa bija ķip lētā. Jā,
vai
bet
jā,
nu...
Vai tu kaut ko spēlē?
Jā.
Nezinu, varbūt. Varbūt var redzēt, te ir tā ģitāra, ja viņa tur ir kadrā, vai ne, te
apgriezt var redzēt, jā.
Nu, bet tas ir spēlē, jo ir tā ļoti skaļi un smagi teikt, es drīzāk tur esmu pamocījis, viņa tur pāris gadus tur pastrinkšķinājis, kaut ko pamēģinājis ierakstīt, bet tā, ka tur es kaut ko baigi spēlētu, nē, saku, tas nav tik viegli, kā cilvēkiem liekas, tur ir baigai prasmē jābūt un vēlmē ieguldīt savu laiku, un jā, tur, tā kā ar laiku tu, es esmu sasniedzu kaut kādu to savus griestus, un es sapratu, ka tur nekas tur tālāk baigi nesanāks, tāpēc tīri tā for fun, jā, kaut ko var kādreiz pastrinkšķināt, kaut kādus rifus parakstīt, paspēlēt, bet tā nopietni noteikti, ka nē.
Tas jau izskatās salīdzinoši nopietnāk. Nu, kā mums klasiskais stāsts būtu ar ģitāram, kas, ka kādam kaut kur mājā ir akustiskā ģitāra, tu zini, tur ķipa 3 līdz 5 akordus, un tu esi spēlētājs.
Nu, jā.
Jā, 3 akordi, kas... uz ko var uzbūvēt, da jebko.
Jā, galvenais, ka skan kaut kas un skaļi. Tā. Kas vispār tev pa ģitāri, kas tev pa setupu ir?
Nē, nu nav tur nekāds setups, tur bija...
Tu kaut kur tu sprau to ģitāru, ķipa?
Nu, tādā ziņā, ka tā jau skaitās tā kā budžeta variants, tā Epiphone, Les Paul ģitāra, tur nekas tāds. Es saku, reāli, man viņai ir, cik jau sanāk, 6-7 gadi atpakaļ nopirkta un tur ir tūlīt visiem ģitāristiem apkritīja sausis, bet es viņai pat nereizi stīgas nesu nomenis, tā kā reku tīgdāt. Bet, nu, black metalam ir vajadzīgs, kā saka, jo vecākas stīgas, jo sūdīgāks skanējums, jo labāk, tāpēc tur viss kārtībā. Nu, jā, nu parastais kopiks kaut kāds.
ir, ir, ne, mans, man, man pirmā bija kaut kāda super lētā ģitāra, bet tur viss bija slikti, un tad man arī bija šis te Epiphone Les Pauls pirmais. Es kodā lietotajā tirgu viņu tur paķēru. Viņu vēl koferi iedeva lielā, tādu lielu, tā kā šādu, bises lielo koferi, kurā viņa tā normāli nemaz nelīd iekšā, bet viņa kaut kā iestūķēt varēja, bija normāli. Viņa smaga maita bija, smaga, nesāt apkārt viņu skraidīt. Bija kā bija, bet viņa skaitījās labi, es pamēģināju. Pēc tam gan es kaut ko paķēru, zini, stipri šito vieglāku, tā kā, kā, kā to pateikt. Kāds, jāpēc es pat nezinu, viņš bija tā kā, man bija kaut hibrīd ģitāru ar šiem humbuckeriem un pat vienu single coil iekšā no Yamahas kaut kā tāda, bet arī tāda viegla parocīga, plakans grifs, kaut kas tāds. Tas man stiprā tāda ātrāka ģitāra nekā šis Epifons. Epifona man arī nepatika tas grifs, ka viņš bija riktīgi izliegts.
Reku vēl ir šitāds instruments.
Kas tas tāds tas ir? Tas ir vagrāns.
Jā, jā,
tas jā, ir tas. Jā, jā, vagrāns cilvēks.
Tas vagrāns, jā. Daniel, vēl pārāk savu.
Jā, viens. Jā, man jāskrien uz citu istabu pret manē, jā, ir.
Var uzlēt.
Bet jā, tu var redzēt kultūrālu cilvēku. Vienīgais man pēc tam, ka viss lūpas ir asinīs, man tas tā kā biškcīt rada šaubas, ka tāds paspēlē vagrām, pēc tam nošpļaujies asins.
A nē, šitas ir tas Vietnamas, tas Dan Moj saucamais, viņu tā kā nav pret zobiem jāliek. Man ir arī tas, kuru pret zobiem jāliek. Tas Nepālas, ja nemaldos, Murčanga saucamā. Nevar atrast tagad, bet šitas ir, šito pat bez zobiem sanāk to arī spēlēt, jo viņš liekas pret lūpām un Nu, nekāds kairinājums baigi nav. Ot to, ko pret zobiem jāliek, tas nav baigi patīkams, jā.
Tur es ir baidos lielākoties pret zobiem likt. Es, tās, es nezinu, es vēl nepalikšu pret zobiem. Es viņu arī tāpat kaut kā pret lūpām atbalstīju. Tā, bet, nu, skanēt jau skanēt. Prikulīgs, prikulīgs. Es negribētu kļūt pa profesionālu vargānu spēlētāju, bet es vēl tā kā prikulīgs instruments.
Bet tu skaties, ko skanāji, man šķiet kaut kā nespļauj no stāsins, vai ne, viņi dar kaut ko savādā, kur vienkārši viņiem jau tur ir bieza jau kārta uzaugusi tāda, ka
nepārstītā. Ir tie, kas pret zobiem liek, un tad vienkārši pret zobiem šito. Lai gan es atceros, skatījos kaut kādu video, kur baigais spēlētājs spēlē, un es skatos uz viņu zobiem, es tāds, kaut kā viņam nav baigi daudz to zobu tur es droši, ka tas nav saistīts, bet tu tāpat izskaties, tā bija kucīt aizdomīgi.
Vai esi daudz mainījis zobus? Jā, cik daudz? Jā.
Ir. Nu, a kā, ok, mēs vēlējāk tādu sajūtu, ka mēs bišķiņ metālu mūziku esam izskatījuši, vai ir vēl kāds tev kāds aizraujošanās, kurā, nezinu, tu izcelies, lepojies, kas cilvēkiem būtu jāzina?
Nē, nu, laikam ne jau vienkārši bez jēgas es te esmu parādies, jo tomēr tā anime arī, nu, viņa ir kaut kur nākusi dzīves garumā visu laiku līdzi tāpat. Tā kā nesu baigais vības tur vai kaut kā tā, bet tomēr ir kaut kādi klasiskie darbi, kas ir tik nopietni to, tik nopietni piedalījušies psihes noformēšanā manā, ka tas joprojām ir ļoti aktuāli, tā kā, nu, to arī noteikti, ka nevar tā. Palaist garam, tā ir svarīga lieta, tā kā bez variantiem.
Kā, tad kā tu nonāci šajā lauciņā? Atkal tad jautājums, un vai ir kāds top tavs darbs?
Jā, īstenībā, es vakar mazliet pamēģināju paceļot, tā teikt, tajās atmiņās, lai mēģinātu kaut kā atcerēties to pašu pirmo atmiņu, kas man ar to visu lietu saistās, un parokoties pa atvilknēm, atradu pat kaut kādus suvenīrus, ja tos tā var nosaukt. Es atceros, ka reāli tas bija bērnodārzā kaut kādos 5 gados iespējams. Es atceros, ka man baigi nepatika iet uz frizētavu, un tad mamma teica, ja nu vienu dienu tur jāaiziesim, tad nopirks man kaut ko foršu, un mēs aizgājām uz veikalu, un es nezinu, vai tā bija pirmā reize, kad es ieraudzīju kaut ko ar Dragon Ball saistītu, bet tā ir pirmā reize, ko es atceros, tas bija, tur bija tādi
Tas kaut kas tāds, ko ar košļiem deva kopā?
Jā, kā tur bija, ja nemaldos, trīs vai divas tā kā spēļu kartis un košļiem, un šis ir tas pirmais papīrītis, man ir saglabāts par to.
Vēsturiski.
Man īstenībā bija vesela kaudze, bet es šovasar visu izmetu ārā, bet šo te pirmo tomēr atstāju. Un tur
Nostaļģiski apsvērumu dēļ.
Jā, tur. Tas, tā kā, neatceros, saku, trīs vai cik tur divas spēļu kartis, tā kā tajā katrā paciņā bija ar tiem kaut kādiem personāžiem visiem. Un reāli, nenoskatoties pat nevienu Dragon Ball sēriju kā tādu, es kļuvu par nenormālāko fanboju. Mēs ar labāko draugu bērnu dārzā, vienkārši, arī, viņš arī tās lietas pirka, un mums ar to pietika vienkārši, lai mēs kļūtu apsaisti ar to visu tēmu, un tur... varu vēl pat parādīt, jā. Man ir pat tā burtnīca nesaglabājusies no...
Bet es pareizi saprotu, tā ir tā kā kāršu spēle, ko var spēlēt, vai tu vienkārši kolekcionēji viņus? Tā kā tu biji bildīts, un tu biji kaut spēle apakšā.
Nu, tur ir kaut kādi power līmeņi sānos sarakstīti, tā kā teoretiski tur kaut ko laikam varēja spēlēt, tur...
Nu, bet tas, nu, bet... tas laikam ir līdzīgi tā, kā ķipoši tos te Pokemonus kādreiz tās fiškas nu, spēlē, cilvēki vienkārši viens uz otru met virs un bļau, ka šitas ir stiprāks par to. Un...
Nē, nu te reāli, protams, objektīvi tu vari novērtēt, kurš ir, par kuru stiprāks te ir tie, saku, kaut kādi līmeņi, bet mums tas bija vairāk tā, saku, kā kaut kāds, nezinu, iedvesmas avots, tu redzēji tās bildītes un tur no tām bildītēm kaut kā mēģinājām pārzīmēt to visu, nezinu, zīmēt, reku, te visa burtnīca piezīmēt ar visādiem Goku, un katrā lapā ir bezmaz vai Goku, tur Piccolo, Vegeta, Vigita, kā es viņu tur agrāk saucu, un reāli, tas viss
kaut kā... Cik ilgs laiks tev aizgāja, līdz tu saprati, ka tām kārtīm ir kaut kāda saistība ar šito tā seriālu?
Nu, tad es neatceros reāli, jo bija kaut kāds... Ja atceraties, varbūt bija tāds vācu kanāls Pro 7 vai kaut kā tā viņu sauca, un tur kaut kā, kaut kur es varbūt redzēju pāris fragmentus pēc tam, un tas likās, nu, nenormāli stilīgi, tā kā, nu, šitās lietas ir arī multiņu formātā, tā kā, evu, vau, nu, tas ir vienkārši, nu...
Ka viņi multfilmu pēc kārtība.
Jā, nē, nu, mēs tā kā jau zinājām, ka tā ir multene, bet mums nebija tā kā iespējas, kur viņu skatīties, tā kā, nu... Kaut kādi lietuviešu kanāli kaut kur varbūt laukos arī kādreiz kaut kādu kadru redzēju, bet tā reāli, ka es viņu piesaistos un visu noskatītos, tas bija tikai varbūt pirms kādi 5-6 gadi, tā kā tas, bet tas reāli, tas bija ļoti nozīmīgi un joprojām liekas, ka nenormāla stilīga lieta, bet nu nākamais, protams, laikam visiem, kas arī ir šajā tā vecuma grupā, noteikti Gateways bija tā saucamais Jetix, kur... Bija tādas lietas, ka Shaman King un, protams, Naruto, tas ir vispār, saku, tas ietekmē to psihi tik ļoti, ka reāli, ja tā bija kaut kāda fāze, tai jau sen vajadzēja beigties, jo, saku, reku, man ir arī 28 gadi, bet es tiku uztaisīju Naruto saistītu tetovēmu, piemēram, nopirku Spilvendrānu, kas ir ar to visu saistīta. Ei, tā kā...
Okay. Kas pa tetovēmu, mums jāzīk, kas pa tetovēmu, ko tu uztetovēji?
Nu, nē, parādīt, tad man te būtu jāģērbis ārā, tas varbūt kaut kādam OnlyFans.
Tas var aprakstīt, tas ir bonus materiāls.
Gada patroniem, tā, ja es gribu kļūt par mega gada patronu. Mums ir special content.
Tas ir, jā, mans viens no, nevis viens no, bet iespējams, tad mīļākais personāžs no Naruto, Rock Lee, protams, visi gan jau zinās.
Rock Lee, okay, jā, okay.
Tāda mana bezmazvai dzīves analoģija anime stēlā visai ietarpta, tā kā es domāju, ka jāuzliek arī tāda lieta uz sava pleca, un šis te arī man, zin kā, es esmu pieradis pie audio podcastiem, tā kā es tagad baigi priecīgs, ka es kaut ko arī varu parādīt pa cilvēkiem video formātā, man šis plakāts ilgus gadus pie sienas, arī, protams, stāvē bija tā žurnāls spicā.
Galvenā trijota.
Cauri spīd kaut kādu krustvārdu mīklu.
jā, bet ok, audio klausītājiem mums tur ir Naruto, tas Sasuke un Sakura. Jā, ķipa klasiskā bauca kaut kas. Tā, mums laikam vajadzētu paskaidrot, kas vispār Rock Lee bija tāds pišķiņ, pa īso. laikam īsākais būtu paskaidrot, ka viņam nebija maģijas, tā varētu teikt.
Ninjutsu viņam nebija, jā, viņam tikai
tas tapajutsu. Tajā pasaulē visiem ir tiem krutajiem ninjām ninjutsu, kas ir tā principā faktiski maģija, un kas tev dod tās super kaut kādas spējas, ka tu tur vari skraidīt, reģenerēt cilvēku, skraidīt pa griestiem sienām, reģenerēt, veidot savu klonus un vēl visu kaut ko viņam nebija tās. Viņš vienkārši tikai uz savu fizisko spēku un ģipa, motivāciju jo arī bija ninja. Viņus gan diskriminēja, jo viņiem deva šitos te lakatiņus citā krāsā, lai apzīmē to, ka viņiem nav tā ninjutsu.
Man starp citu, te nesen tieši kaut kur vai no YouTube šortos vai TikTokā man tieši trāpījās kaut kāda tā scēna šo Rock Lee, kad viņam tur laikam tas skolo pasniedzēs vai kas, viņš tur tā kā, ka viņš var novilkt nost tur tās savas zeķes vai ko tur, nu, un tur viņš ir tipu kaut kāda ritīgie metāli tur iekšā jā, ir. Jā, jā. Un kā viņš tipu tāda, viņš tāds tipu, o, jā, es varu norākt, tāds ritīgi priecīgs, tāds tipu tāds full power džeka. Un tādiem mirkļiem, un tāds, nē, nu tomēr mošu pastīties tam Naruto un kaut kam baigs agribējās, nu, da šādiem episkiem momentiem, tipu, jā, viņš vēl patīk.
Tā bija episka cīņa, ka ķīpa.
Viņi tur pusstundu runā uz vienas vietas, tur pa vienu to pašu, un tāds, nē, negribas. Jo tā, bet jā, patīk tie stilīgie momenti. Man Rock Lee arī kind vienmēr ir bijis tas tāds diezgan interesants. Es vēl ir, man šitas vienmēr, tas tur čalītis, neatceros, kā viņu sauca. Viņš kaut kā tur to māla mucu, vai kas viņa tur bija, viņš nesāja sev uz muguras.
Tās bijuši čalītis gāra?
Gāra, jā.
Pļāviens, es neatceros tik daudz seriāliem vārdus, taču man Naruto aiziet runas tāds, okei, okay, es zinu, kas te par ko iet.
Tas starp citu momentu tieši bija Rock Lee pret Gara, kad viņš nometa savus tos kājus varus, jo pirms tam viņš tā kā ar viņiem cīnījās, un tad saprata, ka viņa tur daudz ir riktīgi, viņš tur uzliet savus tās statujas un vienkārši nomet zemē, un tu redzi to blīkķi, kas tur vienkārši rodas no tiem svariem, un tu domā, čelis visu laiku ar tādiem staigām trenējas.
Jā. Viņš bija tāds interesants varots. Viņš bija tā kā underdog, bet galvenie varoņi bija kaut kāds, Naruto bija arī tāds underdog, bet viņš bija super maģiskajām spējām, tad tas Rock Lee bija ķipa underdogs.
Nu, come on, Naruto viņam tur tā ugunīgā laps iekšā, viņā tur mājoja or something.
Jū. Jo ķipa Naruto jau kā varons, viņš bija ķipa bezlimit, ķipa ninjutsu enerģiju.
Nu, man, teiksim tā, man skubina viens ļoti nežēlīgs jautājums, Forč. Vai tu esi redzējis Detroit Metal City?
Nu, lūdzu, neaizvaino mani vairs nekad ar šādu tipu jautājumu. Protams, kas esmu redzējis.
Tavas domas, tavas, ko tu... izjūtas.
Bija okay, es atceros, ka skolas laikā vienkārši klases biedram bija kaut kāds arī random playlists ar visādām metāla dziesmām, un tur bija tā fucking MPLS, ja nemaldos tā dziesma. Un tā es par viņu uzzināju, arī paskatījos. Nu var ierēkt, tā kā arī tur visi pārspīlējumi un stereotipi ir samesti, bet tādā tīri foršā veidā, tā kā... Nezinu, man likās tīri forši. Es jau sen neesmu redzējis, saku, 10 gadi noteikti būs pagājuši, bet cik tas atmiņās ir palicis tā tīri ierēkšanai, kāpēc gan nē.
Ja mēs runājam par pašiem, teiksim, skaņdarbiem, es zinu, ka tur cilvēki pilnīgi to albumu, vai es, nu, atsevišķi pilnībā klausījās.
Jā, nu, pat mūzikas ziņā tur tīri forši atceros Satsugai tāda dziesma, kaut kādus basic japāņu vārdus tu vari tur pamācīties, tā kā reku Satsugai bija Slepkava, tad visi tie korosai, korošitā, tur tā kā nogalināt, un tur, kāpēc gan, nē, jā, pat mūzikas ziņā viņš bija tāds diezgan forši. Albumu tā pilnībā gan es tur baigi nesu gājis klausīties, bet zinu, ka filma arī bija uztaisīta pēc tam. Varbūt esat redzējuši, varbūt nē, bet man gan nav sanācis.
Live action, ne?
Jā.
Nē, neesmu redzējis. Par live neesmu redzējis. Es kaut kā negaidu, ka tur būs baigi labi. Jo tā kā bija, tāpat tā bija tāda riktīga komēdija, un kas sanāca live actionā no tā visa. Jo, jā, tā komēdija, viņa jau balstījās, tas pats Detroit Metal City, viņa jau balstījās uz visādiem tā kā sejas izteiksmiem un tiem momentiem, kas es nezinu, kā viņi, varbūt viņas pa labam pat nemaz nevajadzēja mēģināt pārcelt uz live action, bet tā, bet nav redzēts, nav. Vai kā kurš ir, varbūt tas ir tik slikts, ka tas sāk palikt labs, you know.
Tu to nekad neuzināsi, kamēr nenostīsies.
Bet tu interesanti, tu mums esi, tu no vienas puses mums esi tā klasiskā paudze, kas mums ir Naruto paudze, jo ķipa Jetixā vai kaut kur tu rādīji, bet tāpat laikā tev bija vēl negaidīts iesākums ar Dragon Ball, jo pie mums baigi maz Dragon Ball cilvēki, ne, viņi tā kā nerādīja īsti, varbūt viņi kūtos tikai Vācu kanālos, tur tiešām rādīja un tu varēji kaut ko uzķert, bet tad tev vajadzēja gan būt tam Vācu kanālam, gan zināt Vācu valodu plus mīnus. Vai vismaz vienkārši būt Vācu kanālam, ja tu esi gana sīks, tev pofi, ka tu nesaproti.
Jā, ka tu esi sīks, tevi jau tur neinteresē, ko viņi tur runā, tur jau galvenais ir tās daudzīšanās scenas un visas tās lietas.
Ekšanas lielais.
Nē, varbūt tu arī izvēlētos kaut ko, ko tu vari saprast, bet vienkārši piedāvājumā nebija nekas tāds, tāpēc tu skaties, kas bija.
Varbūt.
Nu, jā, tāda tā anime. Tagad tu mums cik aktīvi skaties vispār?
Es esmu tāds baigi izvēlīgais krāns, ir ļoti reti, ka es tā kaut ko, ja sāku skatīties, tā līdz galam arī noskatos, tas ir burtiski, nezinu, viena līdz trīs animes gadā, tas ir, trīs tas ir labākā gadījumā, tā kad reku to Dororo varbūt zinat. Nu jā, bet es nezinu, es Pokemonus baigi it kā neuzskatu par anime, bet tas jau laikam skaitās arī, ne, tas jau standarta variants. Jā, tad visi tie Beyblade, Yu-Gi-Oh, protams, arī, nu, to, ko rādīja tur pa TV3, bet tā reāli, saku, nu, tas Jetix bija tāds gateways, pirms tam tīri visu tikai ko pa televizoru rāda, un pēc tam tikai kaut kā internetā kaut ko tu uzmeklē. Nu, protams, kurš tas bija kaut kāds ap to 12. 13. Gadu, protams, populārais Attack on Titan pārņēma interneta pasauli, un tas arī likās nenormāli stilīgi. Bet tā, ka es tur baigi undergroundā super ietu un tur skatītos kaut kādus nezināmos darbus, tā arī it kā diemžēl vai par laimi nav.
Izklausās, ka tu sagaidi tos tur pašus, nezinu, gadījis vai lielākos un ikoniskākos darbus un pieturējis pie tiem.
Nu jā, nu
trīs gadā tu varēji to sagaidīt pašu labāko, kas ir tipa, tajā gadā.
Nu, tas Promised Neverland arī, es nezinu, vai tas skaitās super populāri vai nē, bet to bija paskaties arī tīri interesants Ties, koncepts.
Ka, viņš bija populārs, bet viņš bija, zin, tas sezonāli populārais. Man liekas, viņš bija riktīgi karsts, tā ka viņš nāca ārā un bišku cita pēc tam. Jā, un, pēc, viņš pagāja laiks, viņš tā kā piemirsās, viņš varbūt nav tāda super tur klasika vai kas. Bet tagad vispār ir jocīgi laika to animes uztveri, viņu nobīdīšas. Jo kādreiz bija tas, kad bija vienmēr lielie. Bija ķipa tas tā kā kaut kāds mistiskais, komunālais, visiem prātā must watch saraksts, kur bija tie seriāli. Tagad kaut kā visi vairāk pārgājuši uz to, kas tas aktuālais, ko rādīja, un tad bišķi tas, kas ir aizķēries no iepriekšējā laika, un es esmu tādā hibrīdā. Tā, ir cilvēki, kas sēž tikai uz kaut ko pazīstam, un must watch, ir cilvēki, kas sēž tikai uz to, kas nāk jauns ārā, un es tam vienkārāk izsekot, vai tev ir sajūta, ka tu visu veco esi redzējis, kurš ir. Jā, ok, viss interesanti. Man liekas, man vajag uzdot tādu jautājumu, vai tu esi gameris? Jo mums tā kā vajag tik skaidrībā tādām pamatlietām.
Nu, nē, īsa atbilde noteikti ir nē. Agrāk tas bija ļoti topā PlayStation 2, jo projām uzskatu ir visu laiku labākā konsola, jo nu, tie bija zelta laiki, protams.
Fancy, tāpat konsola bija pilnīgi.
Nē, nu, nu reku vēl, es gan neatradu, diemžēl, bet pirmā vispār bija, tā kā man bija tāds bootleg variants, atceraties noteikti bija tās dzeltenās kasetes, tie kompieši tādi, kur ar, nu, tie mikroskaimus.
Jā, tur 8 bītu, 16 bītu, tas vecās konsultas. Pie mums tu praktiski neko legāli nevarēja atrast, viss bija pirātiskais.
Tas kasetes, ko mēs pirkām tirgu manējam tam bootleg variantam, viņas nevarēja iebāst ar to visu, tā kā, dzelteno pašu kaseti, tāpēc viņu vajadzēja vērt vaļā un tikai to mikroskaimu likt tur iekšā. Un tam man arī bija Dragon Ball spēle, bet es kaut kur, man liekas, tā mikroskaima pat mētājs es gribēju atrast, bet nevarēju. Tā kā tie jau bija pirmsākumi un tad tikai Places, protams, aizgāja. Bet, un tad Xbox 360, bet vienā brīdī nu, tas viss kaut kā pārtrūka un diemžēl nav sanācis atgriezties. Bet es tā gribētu īstenībā, jo forši jau, protams, paņemties dažreiz
sākās apmanēt. Pieaugušā dzīve vai kas notika? Ķipa darbs, atbildība.
Nu, nē, nu tur tā nosacīta
iespēja. Vai arī metāls pats... vienkārši aizrāv tik ļoti, kad vairs nav laika cik no, gamingam.
No, nē, nē, ir jau cilvēki, kas atrod veidus, kā arī tās lietas jaukt kopā. Ja tu tur fonā savu kaut kādu blasto, tur mūziku un vēl tur spēlē kaut kādu Call of Duty, tas man liekas vispār tur var apvienot tās lietas, jā. Bet
ir, nē, bija tā... viena, teiksim, indijas spēle, ko nesen izlaida, un tur viss spēles process notika metāla ritmā. Ja tu tā kā, nu zini, ka līdzīgi kā dūmā, ka tu gāji šāvu mošķu visāds, bet visa spēle ir ritmā, ka tev vajag kustēties un šaut, tev vajag ritmā.
Diezgan daudz tās ritma spēles tādā ziņā.
Bet šī bija tieši metāla, un tur bija diezgan pazīstamas arī grupas un cilvēki iesaistīti. Es neatceros pilnos sarakstus, bet tur bija daudz viņiem viesi no visādām pazīstamām metāla grupām.
Es atceros vēl, kad bija, kad es vēl spēlēju Overwatchu, pirmo. Tad man bija brīžiem tādi momenti, kad es tiešām fonā liku kaut kādu, tur nezinu, metālu, tur darbus, kaut kāds tur power metāls vai tās metāla operas. Un tad bija, kad es tā kā ritmā mēģināju spēlēt, un brīžiem tu tā kā pofik, ka tu zaudē, bet tu tādu ritmu, tādu draivu deva iekšā. Un sākās kaut kāds, nu, tipa, Nu, tā kā es pārsrādu, tā kā tur vairāk kā tanks spēlēs un redzēju, tur kā damage, bet, nu, ķipa, nu, tu zini tādī momentā, ka, nu, nav tas jādara spēlē, bet, nu, tas skaindars, nu, viņš ir tik jaudīgi, labi, porši spēlē, tu tāds, nu, vai, alīno, moķi.
Jā, citi cilvēki šo pārvētuši spēlē.
Tā jau šiem, kā rad, ne?
Vai tu toču spēlēji riktīgi hard mode, tādā savā personīgajā hard mode, tā Overwatch. Un pēc tam ieja ranke, tā uzliec mūziku, tāds sorry, čaļas spēlēja ritmā tikai.
Neko vēl arī. Nē, bija tur, ka visu komandu besies, ja ko tu dari? Tādā tā. Nē, whatever. Kas tāk atļāvos mazos priekus reizēm. Bet tiešām... Arī kaut kādi tie šūterīši vai kas, jā, nu viņi iedod kaut kādu ar to metālu, jā, vai kaut kādu tādu jaudīgāku mūziku fonā, nu ir tas kaut kāds efekts labāks pat. Jā.
Ir, nu, kā mums Forge to Rēzekts puses, vai ne?
Jā, protams, Latgales sirds. No.
Latgales sirds, nu,
mums
kā
ir no Rēzeknes vēl daži cilvēki, wink.
Ir.
Pagad tiešām ir tā, ka pat vairāk, tas viens čalītis bija uzrakstījis, ka viņš bija no Rēzeknes, bet tagad vairs nav, bet kaut kādi esoši arī, vai tad ir kādi vēl?
Pravietis grūti izsakot viņiem visiem līdzi. Ir,
nu, viens personāšs viņi nav gluži no Rēzeknes, bet tur apkaimē mitidās.
Nē, mums daudz cilvēki ir kā bijuši, bet kaut kādā aktīvas UTT. Tas, jo ir pie Rēzekne, kaut kādi lauki UTT. Mēs viņu izvilinājām uz vienu mītiņu, ka mums bija mūsu Latgales tūra. Bet jā, kaut kas vēl varētu arī būt, bija vēl viens kaut kāds, bet viņš arī nebija reizek, viņš bija kaut kur Latgalē un tā, no tiem aktīvajiem, ko es zinu, bet jā. Un pat kā dzīve ir reizek, nepastāst mums tiem netīriem rīdziniekiem.
Nu, labākā pilsēta Latvijā, nu ko tur vēl pateikt, nu kā, nē, nu. Kāda tur dzīve? Nu, pēdējā laikā jau, laikam, nav baigi labā slava tur. Ja esat ziņas skatījušies, tad visādi sūdināk ārā.
Kas tur ir noticis Rēzeknē? Ā, Rēzeknē pēdējā, ko bija dzirdējis, jā, ka tur notika maz izrēķināšanās.
jā, tur bija tāda neliela 90 atgriešanās sajūta, jā, uz brītiņu. Bet,
man darba tā... kolēķi, viņš kainda sapratu, cik es tā sapratu no viņa, viņš tā kā pazina tur, nu, tā kā abus, un vienu no viņiem, nu, tā kā nedaudz labāk viņš viņu zināja, un tā kā, jā, tur, jā, ka tur laikam tas viens, viņš tur nodarbojās, tur baigi ar tiem kokiem un tam līdzīgi, un kaut kas tur tam līdzīgs bija.
Karočo. Ā, pag jūs par to, ka pie tā depiņa tur nošāva to čali. Pa to?
Jā.
Ā, es jau domāju, ka tur vēl kaut kas parādījies tāds. Jā, tas es nezinu, godīgi,
tas
bija.
Tas tā kā izklausās normāli, jā, baigi.
Nē, nu, es jau pasbēju piemirst, ka tur bija šitas, te, ka kaut kādu baigo šito, kas viņš bija, kaut kāds ir baigais īpašnieks.
Nu, viņš
uzņēmumu,
bija tur viņu par kokmateriāls vai ko? Miljonus gadā. Nu, tā man kolēģis, man teica, ka viņi tieši kaut kad nesen bija tur iepirkuši jauns, tur vēl mašīnas tieši kaut ko tur. Un, nu, karoši, tur, nu, tur droši vien cilvēki kaut ko nesadalīja, mēs drusti nekad.
Tas izklausās pēc nesadalīja kaut ko.
Fun fact.
Kāpēc
tas neesam
dalīgi?
Tas nebija pie depo, bet pie kā senukai, jo depo nodega Rēzeknē pirms pāris gadiem. Tā kā.
Pareizi.
Ķipa bijušā depo noša Daniela.
Bet tad neparādījies jauds depo, tas depo vienkārši nodegu viss, ķipa GG.
Nu jā, pagaidām tie plāni tā kā pāris gadus kaut kur gaisa eksistē. Tā vieta jaunajam ir atrasta, bet it kā nekādi celšanās darbi nav. Bet tas vecais ir burtiski, ka pat aiz loga reku 100 metri redzams, tā kā tā bija tāda interesanta diena, jā.
Sanāk, mēs zinām apmēram, kur tu dzīvo tagad. Definitūma.
Tā tad ejam uz veco depo un 100 metru kaut kur būs mīnus no kalmā skatāmies.
Varēs atrast noteikti, jā.
Vienkārši kliec forģi. bet ok, ja mēs šito te uz visiem slepkavām asasiniem neskatāmies kā savādāk Rēzeknē sokās
Nē, nu ir jau labas lietas ar māju renovācijām piemēram, bet arī nu, tā domes problēma arī baigi man liekas visur, kur Latvijā izskanēja ka tur ar tām budžeta lietām Rēzeknē nolaikam pati labākā slava Jo tur ir kaut kādi, zinām, iztrūkumi. Nu, bet tā visā visumā smuka, jauka pilsēta un, nezinu, visi noteikti jāatbrauc.
Ko tu ieteiktu ierodēties uz Rēzeni, kur ir noteikti uzreiz jāiet pirmais, pirmā vieta, kur jāiet?
Nē, nu, protams, ir tā saucamās bucket list turistu vietas, kas, nu, obligāti ir jāredz, bet, nu, vietējie tur neiet. Nu, tas ir, protams, tas pilskalns ikoniskais, uz kuru noteikti ir jāuzkāp, kamēr tā ar, ka tur vēl smuki ir saglabājusies, jo, protams, ka viņa var kurā brīdī sabrukt, jo tur kāp visu laiku cilvēki virsū. bet reāli tas ir tāds baigi. Baigi.
Vai ir tava kaut kāda mīļa tāda foršākā top vieta? Ne tur Rēzekne tās apkaimē, tur. Whatever.
Jā, nu tagad ir ap Rēzeknes saucamo Kaušu ezeru ļoti smuka taka uztaisīta, bez maz vai visā apkārt mērā var apiet apkārt, pabaudīt dabu, tad garupi ir promenāde skaista arī uztaisīta, kur agrāk bija vienkārši biezoknis aizaudzis, bet tagad viss ir smuks celiņš no tā saucamā zemļa var aiziet līdz olimpiskajam centram arī pabaudīt tiešām atmosfēriski ļoti. Nu, varbūt ziemā ne tik ļoti patīkami, bet tā, kad kaut kādā rudenī vai tur pavasarī tiešām obligāti vajadzētu. Nu, goru var apskatīt noteikti zināma celtne, gan jau arī visiem koncertu zāle. Nu, tie tādi standarta objekti, ko Rēzeknē iebraucot tur pa stundu, burtiski tu to visu var izdarīt, bet, nu, tā kā ikoniskākās vietas tās noteikti te būtu.
Okay. Nu, tas, protams, ja tu vēlies stāstīt, protams, bet kā tu mums izdzīvo, ko tu nodarbojies?
Jā, īstenībā baigi precīzi uzjautāji ar to izdzīvo, jo tas ir īstenībā tāds nu, ļoti normāls, bet ļoti sāpīgs jautājums savā ziņā. Es pat nezinu, cik mums laika ir palicis, jo tā būtu tur vesela cita opera, es pat nezinu, vai to cilvēki grib klausīties, nu vai es baigi pat gribu par to visu stāstīt, bet sanāca pirms jau daudziem gadiem nopelnīt savu, nu labi, nē, tas ir stulps veids, kā to pateikt, sanāca dabūt pirmās grupas invaliditāti, un kopš tā brīža tas viss ceļš, tā kā ir saistīts ar to visu. Es, teiksim, nezinu, kāda ir tā statistika, cik cilvēki vispār tiek ārā no tās bedres un tiek vaļā no tās pirmās grupas. Nezinu, cik tas ir iespējami, neiespējami, bet man tā kā nav kaut kāds rezervas variants, tāpēc man viss spēks, visa enerģija, viss laiks no rīta līdz vakaram 24/7, 365 ir veltīts tām aktivitātēm, lai
tā kā rehabilitācijai?
Nu,
Kaut kas uz to
pusi? Paša rehabilitācija, ja to tā var nosaukt. Jo...
Jā, bet tu domā tā kā mentālo vai fiziskos? Nu, vai visu? Abus divus?
Abus divus, jā, jo tas ir, protams, saistīts ļoti cieši. Tā kā, jā, tas viss, viss laiks tiek tam veltīts. Tāpēc tā izdzīvošana, tas gan ir, laikam, tā vairāk tīri ar to mentālo saistīts, jā. Jo, kad tu esi iesprostots gadu, gadiem praktiski istabā un tu nevari darīt to, ko tu gribi, tu nezini daudz lietas, kas tavu vecumā cilvēkiem liekas normālas. Tā ir vairāk tā izdzīvošana, tāpēc tur ir jāstrādā arī, kā jau tu teici, gan fiziski, protams, gan mentālais nav mazāk svarīgs, jo ļoti viegli pazaudēt prātu, man liekas, ir tādā situācijā, tāpēc jāstrādā ar tām lietām, tas nav maz svarīgi, tāpēc kaut kā tā.
Nē, protams, tu atradīsi kaut kāds mums komūniešu vēl kaut ko, kas tieši teikt, tā būtu ideālā dzīve, ka tu tur iesēdējis mājās tikai pie kompīšu, bet tā, ka tev tā iespēja zūt, tad kaut kā uzreiz tipi sāpīgāk paliek, tas vairs nav tik liels sapnis, kā ķipa dažiem liekas.
Nu, zāle vienmēr visur ir zaļāka, protams, žoga otrā pusē vienmēr dzīve ir labāka, bet tu vienmēr gribi, lai tev lai tā būtu tava izvēle, ka tu sēdi pie kompīša un neko nedari, tu negribi, lai tev tas būtu piespiedu kārtā, tā kā tur sākas problēmas.
Es jau uz brīdi baidījos, ka tu līdz sāks sudāt par to, ja oi, zāle, visam palīdz. Es dzirdēju, sākumu pa zāles, tās opā.
Nē,
bet
es
mums aizgāja teiciens, nevis ir kā.
Man nav tādu kontaktu, es jau neatteiktos pamēģināt, protams.
Bet nu ko, nē, mēs neko nesakam, Latvijā nelegāla lieta. Mēs gaidām legalizāciju visi.
Bet nu tomēr ir kāds dzimt, atsūtiet
joki. Privāti, necaur fórumu, necaur fórumu.
Privāti, fórumā sūtot.
Et fórums sūtam mēs to.
Un pēc tam man ķip atnāk ziņa, teču, reku tava daļa, es tāds kāda daļa, ko daļa? Kāpēc esmu iesaistīts?
Izmantojam vienkārši kodnējums rakstam, vai gribi banānus, vai kaut ko tādu, es jūs sapratīšu.
Nē, mēs visi braucam uz Nīderlandi, kur ir dekriminalizēta UDT, un tur mēs varam ņemties ar lietām. Tāpēc, ja kāds runā pa zāli, mēs runājam pa Nīderlandi, ne Latviju, Nīderlandi. Atceramies Nīderlandi.
Mēs runājam par Latviju zāli, mēs runājam par margarietiņām. Vai jūs gribat margarietiņas nopirkt cienītājs priekštējs?
ok, es iemetu tādu aci šitajā te mūsu metāla kāsta lapā, jā, un es skatos, ka mums pēdējais izdevums jau ir 153. Kā jā, tas tā sanāca, ka tu mums jau esi tāds rūtīts podcasteris ar virs 150 epizodēm?
Tas īstenībā varbūt nav tik daudz, ja tu paskaiti to, ka tas jau pasākums top 7. Gadu, tā kā tas nav tik daudz īstenībā, jo mums īstenībā relatīvi reti tās sērijas iznāk. Tagad esam nonākuši bez mazoja pie tāda viena līdz labākajā gadījumā divas sērijas mēnesī. Tā kā tas ir vienkārši cipars iespaidīgi varbūt liekas tā uzreiz, ja tu paskaties, bet ilgtermiņā, nu tā kā, nu tas ir ok, teiksim tā.
Vai darbojaties pie projekta? Tā kā mēs esam, nu tā kā taisam, vai tu viens tikai darbojies?
Jā, nu es sākotnēji aizsaku visu pasākumu to viens pats, bet, protams, ar laiku tu saproti, ka tas nav tik interesanti un paliek, protams, drusku garlaicīgi un diva tā, protams, ir savādāk. Tas nav vienkārši monologs un sarunas veidā, tas viss raiziet kaut kur savādākos, dažādākos virzienos un visādāk, citādākas iespējas parādās. Tā kā tas, protams, ir daudz interesantāk sanāca atrast, jā, vienu čalīti šautauts Renāram. Un kopš tā laika mēs tā kā arī divetā ņemamies. Nu, protams, ir viesi šad un tad un visādas tādas lietas.
Kā vispār, teiksim, jūs, nezinu, tur viesas atrodat, kā jūs tur, kā, nezinu, tur izdomājat, teiksim, kas jums ir interesants, vai jūs kaut ko, nezinu, tur vienkārši ieraugat tā, o, davai, šitais ir jāpaņem, jāparunā šo cilvēku. Kā jums notiek, kā mēs rodi?
Jā, nu, laikam, tā atbilde jau arī tavā jautājumā ir atrodama, ka vienkārši tas, kas mums pašiem personīgi tā kā liekas interesantāks, to mēs arī pamēģinām uzveicināt, jo Latvijā jau nav tik neiespējami sasniegt tos cilvēkus, kas rada to mūziku. Tie kontakti savā ziņā ir nodibināti diezgan tādi ok. Jo sākot vispār man nebija pilnīga nula. Es to sāku vienkārši bez jebkādiem kontaktiem, bez jebkā tīri uz tāda entuziasma līmeņa. Un tad gadu gaitā pamazām ir kaut kādi kontakti nodibināti tā vietējā scēnā. Un jā, nav cilvēki jau labprāt atnāks un parunās, kāpēc ne viņiem jau sliktāk no tā nekļūst.
Jā, jā. Te pie mums jau Latvijā, varbūt es pat diži vienīgais mēdijs, kas piedāvā viņiem, es pieņemu mazāka grupa vai kaut kā.
Nu, mēs jau ierēcam dažreiz, ka mēs tā kā esam labākais smagās mūzikas podcasts Latvijā, jo esam vienīgais. Bet, nu, protams, ka pastāv radio raidījumi, kas tā kā ir arī uz to visu orientēti, tā kā tur nav tik traki, protams. Bet tīri podcasta formā, īpaši, laikam, baigu alternatīvu. Nav, tā kā...
Šito priko mēs arī komunās jau gadiem sakam, ka ķipu labākie, jo vienīgie. bet 7 gadi, kas tev noturēja 7 gadus, jo tas tāds interesantākais, ka tu redz, mums esi reāls satura veidotājs, jo zini, cilvēki, kas citreiz pasaka, ka tavai es pamēģināšu satais knapi vienu epizodu, kaut kā tur 2-3 un viss noguri ķipa nebūs vairāk, jo tev ir tas drājus, ka taisīt reāli 7 gadus. Mēs pirms 7 gadiem bijām pavisam citi cilvēki, visdrīzāk, visi trīs.
Nu, kaut kādā ziņā, jā, nu tur laikam atkal jāatgriežas pēc tā vispār, kāpēc klausos to mūziku un kādas sajūtas tā mūzika rada, jo tā ir tā reālā mīlestība vispār pret to visu pasākumu un vēlme arī ar to dalīties. Un tu vari saprast to, ka es to daru pareizo iemeslu dēļ, ja tu paskaties uz tiem skatījumiem, jo reāli, nu, normāls cilvēks ar tādiem skatījumiem, nu, nedarītu to vairāk tālāk. Tā kā, ja tu tur esi uz kaut kādiem finansiāliem mērķiem tendēts, protams, ka, nu, tas ir galīgi garām, bet, nu, mēs to nedaram nekādu tur skatījumu vai tādēļ, nu, tas ir vienkārši tīri priekš sevis, varbūt pirmā kārtā, ka tu, ja pašam tas interesē un ir tas entuziasmas, tad tie skatījumi tā kā nav tas svarīgākais. Un tāpēc arī vienkārši
tas tā kā vakar klausies tieši to deodījumu to podcastu un jā, kā viņi tur arī paši teica Džeki, nu tie pie jūs griba ja, jā, mums viņi konkrēt viņš teica, minē, ka pa Latviju kad ja jūs griba tā kā Latvijā nodarboties ar mūziku naudas dēļ, nu tas ir nepareizi
viņi to sauc pat tāgu hobiju cik es atceros
tāds hobijs varbūt tāds tur lejā, nu jā, tur jau, kā saka, jau no sevis pieliek tur lētāks vai dārgāks tur hobijs, bet nu, tas ir, nu, tas var kļūt varbūt kā kādu pēļņu savot, bet tas būs laikam varbūt tāds tā kā high side hustles brīvā laika.
Nu jā, nu tie ir tādi bonusa ienākumi, jo, piemēram, pat ja tu paņem Skyforger lielāko Latvijas metalu nosaukumu, tad jau, nu viņiem tas arī nav pamata darbs. Viņiem tur ir savas profesijas arī, un tas ir tāds tā kā blakus pasākums.
Jā, es pieņemu, ja tāpēc sanāk kaut kāda nauda, tad tu varbūt saprātīgs cilvēks būdams neriskēs likt visas olas iekšā tajā groziņā, ka ķipa tagad mēģināšu būt profesionāls metālists Latvijā, ka tāds, ok, pat ja man sanāk tur alga, davai es jau paturēšu savu profesiju prātā.
Bet tas pat nav tikai Latvijā reāli, pat globāli skatoties, reāli, nu, nav super mega daudz, ja mēs salīdzinām ar kaut kādiem citiem žanriem. Protams, ka ir kaut kādas veiksmīgās tūrējušās grupas, kas var iztikt tikai ar mūziku, bet reāli, nu, tādu nav baigi daudz. Tā kā tas nav tikai Latvijā, bet vispār arī pasaulē. Tīri metālā.
Izmaksas jau arī tur ir diezgan daudz. Es pieņemu cilvēku daudz, izmaksu daudz. Ja mēs šeit taisot kaut kādu podcastu, internetu šovu, ja mēs gribam, mēs viņu varam taisīt pilnīgi bez maksas. Tas, mēs kaut ko maksājam, mēs tā kā bišķiņ iečakarējamies kvalitātes dēļ vai vēl kaut ko. Mūzikas grupā, ja tu tūrē, nu tev tur tā kā nav varianti, tev ir izmaksas. Un tad beigās visu, ko sapēm, tāpat uz to pāru cilvēku vajag dalīt. Tā
minimums vajag nokļūt no viena punkta līdz, nu, kaut kur otram punktam, kaut kādā veidā. Nē, nu, var iet ar kājām.
Tad tev ekipējumi jau arī vajag.
Sev, tur, nezinu, atzotē uz muguru, vēl kaut kā sakrājot, iet ar kājām, nu, ķipa maksimāli šī. Un vēl mostu ar nekādā autostopu nodarboties.
Nu, Rainers jau ir lēdzi, bet tu viņš arī maksā.
Tas ir kā apsvarēt, bet tomēr strādājuši variants varētu būt tāds piligrimi ceļojušiem menestrēļi.
Jū. Es noteikti, ka ir kaut kādi šie ceļojošie mūziķi, kas tur pie tam, nezinu, uz ielām spēlē un tad sakrāja naudiņu, lai nākošo ģibu spietur un brauktu kaut kas tāds
ka noteikti. Jā, noteikti ir. Jā, kaut kā jau viņi ceļo. Cilvēks jau, viņiem patīk vienkārši tas, jā, viņi mīl to procesu. Nezinu, ceļot katru, nezinu, tur ne dienu vai nedēļu mēnesi tur citā vietā ar citiem cilvēkiem atrasties un viņiem, nezinu, koncertēt un vēl kaut ko darīt.
Bet jā, bet nu, nav jau tā, ka metālkās prikals, es parudājis bišķiņ ar cilvēkiem īstenībā, kaut kādiem mums arī komunā UTT, viņi īstenībā daži pat zināja pa metālkās iepriekš. Viņi bija teikuši tā, ka zināja, ka tāds eksistē, viņi nebija aktīvi klausītāji, bet viņi zināja, jā, tāpēc īstenībā tev tas metālistu rīč tev ir, un tāpēc nav jau tā, ka tu neesi neko sataisījis tur, skatījumi jau arī kaut kādi ir, tas jā. Vai tas ir priekš mazas grupiņas cilvēku, kas ir vietējā dedikēti? Protams, jā, bet nav jau tā, ka tu tā kā pilnīgi runātu tukšumā 7 gadus, ka tev tā sekotāji kaut kāds pulciņš ir. Es arī skatījos, ka tu kaut ko tur Facebookā bija kaut kādas tur jautājumas vai ko izmets, un tur arī tur kaut kāda aktivitāte cilvēki bija. Vai es, nu, nav jau tā, ka galīgi nekā nebūtu. Protams, jā, vai tu tur pelni sev mēnešu augu tikai uz metālkāst rēķina? Nē. Pie mums tur ir tas lielāks čakars, nekā varētu būt, nezinu, angliskajā sektorā.
Nē, pie tam tas, ka tas tiek taisīts tā kā Latvijas, nu, ķipa, es neesmu pētījis, bet spēļau, ka noteikti angļu valodā es, nu, noteikti ir vairāki kaut kādi, nu, metāla virziena podcasti, un pat iespējams pa visādiem vēl subžandriem, tur atsevišķiem, tur nezinu, kaut kādiem atsevišķiem death metaliem, un ir atsevišķi kaut kādiem tur, nezinu, viking metaliem un tamlīdzīgi. Bet priekš Latvijas tas tiešām nav diezgan forša lieta, nu, ķipa, tu, tā kā, nezinu, tu var tiešām saprast, kas te notiek Latvijā šeit un tagad, un it īpaši ar grupām lokālajām, kad, nu, notiek šī saruna, tu vari, nu, jo, piemēram, jā, es paklausīju par Deodiju, un diezgan interesanti bija. Es ik pa laikam, viņi man bija kaut kur, nu, reizēm cirkulēt sauri, kad man uznāk kāds metāla periodi, bet, kā saka, akūts metāla trūkums organismā. un, budums.
Steidzam, vajag metāla injekcija iekšē.
Tas tā kā, tip, daktars, jums trūks metāls tur organismā, jums vajag tur vajag, un tad, jāk sāk klausīties tāds, ja vitamīnas dzert. jā, un diezgan interesanti, bet tiešām paklausīties, jā, par to viņu aizkulisi, kā viņam tur notiek, jā, kā viņam tur, nu, teiksim, okay, tur ir tās lietas, kuras tu varbūt tā kā, jo kaut cik, ja tu saprot, kā industrija strādā, tu, nu, tā kā, viņš rācīja redzamas, bet, nu, interesanti, jā, paklausīties, ja nav, nu, kā tas konkrētai grupai, kā tas vispār te Latvijā notiek, kā viņa vispār iet, un tā, un vēl. Nu, tā kā, ne,
tiešām. Tas jau vienmēr forši, ka Latvijā kaut ko taisīt, jo tur ir. Mēs pa savam, mēs jau esam tie modernie, nezinu, latviešu kultūras uzturētāji pa savam, ka mēs internetā kaut ko publicējam, kaut ko uzturam, kaut kas ņemās, jo man savādāk nebūtu īstenībā. Ka tu arī sāki, ka tie joki, hei, mēs esam vienīgi kaut kādi, bet tiešām situācijas ir, ka jā, tā ir. Ķipa, ja ne tu, tad principā vienkārši internets būtu tukši, neviens neko nezinātu nemaz. Tāpēc tāds interesants Latvijas tirgs. Redzējis, kur viņš īstenībā paies, viss kaut kas varētu notikt. Varbūt būs kādi lielie vārdi, kur zina, varbūt kāds no mums vai kāds zina, varbūt kāds popularizēs vairāk latviešu tīklu. Jo daļai cilvēki zina tādu sajūtu, ka viņi kaut kā, nezinu, tā kā sākuši smādēt to latviešu tīku, kaut ko, kad paklausies, kaut kāds vecāks laiks, kad cilvēki, kad internets bija tāds mazāk netik globalizēts, viņš bija tas bišķi noslēgtāks, ka bija tā kā lielāka bara un cilvēki vairāk tusēja vietējos resursos un tagad daudz uzskata, ka, teiksim, vietējā nav vai jāgas. Bet tas viss var mainīties, tur visādi prikoli var sāk gadīties īstenībā.
Vai tev, nezinu, ir kaut kāds tas, varbūt tur teksītis, sapnis, vai kas, vai, kur tu gribētu, nezinu, viņā sasniegt, vai varbūt kādu, tev ir persona, kuru tu gribētu, nu, rītīgi, nu, tu, nezinu, tu ar viņu paprunāties, nu, nezinu, tavs dream musicians kaut kāds, kaut kas tāds eksistē.
Vispār, jā, nu, sanāk, ka uz podcasta 5 gadu jubilēju vienu no tiem tādiem podcasta sapņiem mērķiem, ja to tā var noteikt, es izpildīju, jo tā bija saruna ar tādu pašmai mūziķi Sovaļnieku, kas ir tepat arī no Rēzeknes, bet nu tā mūzika ir nenormāli fenomenāla un viņš pats kā cilvēks arī ir super interesants, tāpēc pirmo sēriju rakstot man vienmēr kaut kur iekšā sēdē tas mērķis, ka kadreiz es ar viņu noteikti gribu parunāt. Un arī īstenībā lielākā daļa no pašmai mūziķiem pie mums jau ir bijuši tā kā nosacīti tie Latvijas griesti, jau ir sasniegti tā kā tur potenciāli, ja tā var pasapņot, var padomāt par kaut kādiem ārzemju māksliniekiem, jo ir pāris intervijas arī angļu valodā pieejamas. Tā kā, nu, tāds nosacīts elks ir tāds Justa no grupas Hatebreed, viņam arī ir iespējams populārākais pat metāla podcasts kā tāds vispār pasaulē iespējams. Nu, viens no stabili populārākajiem un nu, ir tāda cerība iekšā, ja kādreiz viņi varbūt iestūrē cauri Latvijai, tad kaut kā varētu mēģināt sazināties un sazīmēt kaut kādu tādu interviju, cik iespējami vai neiespējami tas ir, es nezinu, bet tā kā tu uzdevi tādu jautājumu par kaut kādiem sapņiem, tad nu, tas laikam būtu tāds, kas pirmais ienāk prātā.
Vai tev pēc visu šitā lielā darba UTT, vai tev ir kaut kādas radušās, nezinu, atklāsmes pēc tam 150 epizodēm? Tu esi kaut ko sapratis, nezinu, kļuvis viedāks šī laika gaitā?
Tā, nezinu, grūti pateikt. Nu, es tā kā nenosauktu to, ka tas ir tīri tā bezjēdzīgi zemē nomests laiks un lieta, ka tomēr liekas, ka, nu, vai to bija vērts darīt? Nu, noteikti, ka bija, jo tu tomēr tādā veidā jāiegūsti kaut kādu jaunu informāciju. Noteikti, ka tu esi spiests kaut kādā ziņā vairāk iedziļināties tajā mūzikā, varbūt vairāk klausīties, lai nebūtu tā, ka tu nerubi, par ko tu runā, tev tomēr. Ja tu kaut kādu saturu lai dārā, tev tomēr ir jābūt kaut kādai zināšanu bāzei, jo savādāk, man liekas, cilvēki diezgan viegli var sajust, ja tu tur kaut ko mēģini tēlot un izlikties, ka tu tur kaut ko saproti, bet īstenībā nu, nav pamata tam nekāda. Tāpēc, jā, nu, jauni kontakti arī ir izveidoti, jauni cilvēki iepazīti, sasniegti, kas citādākā veidā nu, noteikti nebūtu nonākuši kaut kādā redzeslokā, tāpēc, es domāju, ka bija vērts vairāk laikam tomēr pozitīva nekā negatīva, tas viss ir nesis.
Tad tev liela atklāsme tāda, ka bija vērts rakstīt.
Bija.
Tīpā, ja tu dotos laikā atpakaļ un jaunākajam sev teiktu vārdus, tad tu teiktu, ka bija vērts, ka tīpā, ir vērts.
Jā, es domāju, ja būtu tā sajūta, ka nav vērts, tad mēs vienkārši jau sen būtu to visu atmetuši un tas netiktu turpināts, bet tā kā tas viss joprojām ar relatīvu regularitāti tiek darīts, tad man liekas, ka tas arī tā kā pats par sevi runā.
Mm-hmm. Nebija tādas atklāsmes kā, okei, divreiz pārliecinies, ka nospied ieraksta poga.
nu jā, nu tas jau standarta varianti, protams, tādas lietas, tas jau obligātais. Komplekts, tāds, kas nāk līdzi visiem, kas tādas jā. Lietas dara.
Tas tāds vienu reizi izdomāja nepārbaudīt, vai viss strādā un tieši tajā reizē, ja nekas nestrādā.
Nē, bet zin kā vispār arī tā lieta kaut kādā ziņā, tu iemācies strādāt ar kaut kādām programām, ar audio apstrādi, piemēram, un tas man ir arī palīdzējis ar radio kaut kādu saistību izveidot, arī ir sanācis mazliet tur piestrādāt, tā kā Nu, tīri forši, reāli, bez kaut kādām profesionālām zināšanām, bez kaut kādas mācīšanās, tu vienkārši ar kaut kādu pašmācības praksi reāli tiec pie reālām darba iespējām, tā kā tas arī forši ir.
Nē, tas, protams, jau kurā gadījumā šāds notarbs, viņas tev dod, jā, kaut kā to zināšanu, saprašanu. Tā ir, principā, vispār, tu tā kā, nu, nezinu, mazāk baidies, nezinu, tur kaut kādām, tām programām pieskarties ir cilvēki, kur tādu, nē, es jau programu kam tur nē. Un tu, kā, nu, jā, tu kā, visu laiku kaut ko apgūst, kaut kādas jaunas lietas, jaunas feature, kaut kādas tur varbūt lietas jau, jā, kaut kādas, tev ir jau pamatā eksistē kaut kāds, nezinu, jau izstrādāta schēma, nu, kā tur ierakst, kā tur apstrādā, tamlīdzīgi, bet tepat laikā, nu, vienalga, tu visu laiku to pieslīpē, izslīpē, vēl kaut kā, nu, foršāk kā padari, nu, tā kā, nu, tā kā, tas rock, tas ir labi. Jā.
Kāds tev vispār ir intereses pēc, kāds jums ir setups, kā jūs vispār rakstat metāla kāstu?
Nu, mums ir tāds ļoti, ļoti amatieriskais variants, jo sākumā mēs vispār rakstāmies ar telefonu. Vienkārši tā kā katrs palaiž telefonā balsi ierakstu un tā vēlāk viņu tur kaut kā salipina kopā, protams, kvalitāte diezgan drausmīga, bet nu nav jau tā, ka mums tad būtu kaut kas baigi krutais reku, man pat nav, es gribu nopirkt to tur, tā kā... kā viņš tas boomārum saucamais, kur tu pie galda pieliec, ka tu vari vismaz tad normāli sēdēt, ka tev tas mikrofons, nu tas statīvs saucamais.
Jā,
nu
tas tā kā man ir.
Jā, tā kā mums pat šitas te ir tā kā paštaisītais pop filtrs un USB mikrofons, un tā kā nekas baigi fancy, te nav diezgan basic. Bet šito setupu mēs vismaz bonus tāds, ka mēs viņu tā kā varam arī laukā paņemt ārā, esam forši patīk ik pa laikam ierakstīt tādas tematiskās sērijas, piemēram, tur esam mežotnes Pilskalnā bijuši vai tur dubultu pludmalē, un tur jau kompīti paņem un mikrofonu, un tur praktiski jebkur ierakstīt, tā kā nav nekāda studija.
Jā, jā. Nē, ja godīgi es neesmu līdz galam sapratis tos cilvēkus, man liecies, ka tas nav bijis diži adekvāti, zin, ka tur kaut kāds cilvēks tā, sāk taisīt, pie mums vietējā sāk taisīt ierakstu. Tāds skatīties, ka viņam ir kaut kāds tas ķipa Shure lielo podcaster standarta mikrofons, tur Shure statīvs, visu tāds skatīties, bļāviens tas setups vien tur kaut kāds dažus tūkstošus maksā un tur tāds uzstartē. Kā tu precīzi grasies šito te atmaksāt? Ok, ja tas jau tīri hobijs un zini, ko tu dari, bet un viens skatoties uz Latvijas reālēm un to visu, tas jau baigi adekvāti ir, ka tev ir kaut kāds USB miķītis un tur uz tā strādāt. Nu, tur ķipa, nē, tev nav nekāds super mega šovs, tikai būs super mega šovs cilvēku kalniem un vispārējiem, nu tad sapirks visu kaut ko dārgāk, savādāk. Priekš audio galvenais jau nemaz nevajag neko daudz, tur ja tevi var skaidri dzirdēt, ir okei, okay, nevienam to super izšķirt spēju papildus, ko tu dabūs iztērējot 10 reizes vairāk, pa savam nemaz nevajag. Vismaz, kad es klausos pirms podcasts, es galīgi neaizdomājos, o, šits bija dārgs miķīts, jā. Es dzirdu, ka tu izšķirt spēju. Tā
problēma, kad, nu, vai nu cilvēks, viņš, nezinu, tur ierakstā, nezinu, tur nosacīt meklētājā un viņam izdot tur, vot šitais mikrofons, tas ir pats labākais tirgu, un, jīpa, must have, un cilvēks tāds, davai, ņemu pērku. Tā, vai, nu, viņš, nu, teiks, nu, cilvēks, viņš, attiecīgi, viņš neko vienkārši nezinu, tā kā īpaši, nu, teiks, nesaprot, vai nu, viņam nav šīs informācijas, nu, ko vispār varbūt vajag, ko nevajag, nu, sākumā, teiksim, kuras ir tās liekās lietas, jā. Jo tikpat labi var pieņemsim, tas pats ir tas Blue Yeti mikrofons, nu, ķipa, jā, tur vot ir viņam USB versija un ir, nu, tā kā šito jacku versija, nu, ķipa, jā, ja tu... Palielma šeit cenā, viņi tur arī super līdzīgi, vienīgais tas, ka Džekam viņam ir biškiņ skaidrāk, nu, tā kā skaidrāk tur tā izšķirs spēja, nu, biškiņ kaut kas tur viņam esot nedaudz labāks, no, tā, viņš kaut ko tur mazāk uztver, kaut kādus sāņu trošu, nu, ķipa, jā, var tā kā šo Džeku, nu, tad labāk nopērs, ja tev ir iespēja. No, tā, nu, ja, nu, tā kā nav, nu, okei, okay, tad viņš arī it kā nav slikts tas. Jā,
ne, man liekas, zini, ar šito vēl viena tāda lieta, ka cilvēkiem ir tāds maldīgais uzskats brīžiem, ka viņi tāds, vo, man būs augstāka kvalitāte, bet tāda tehniskā tīri, vo, man tas klausīsies vairāk, būs labāks šaus, tas, ja man būs arī. Miķītis dārgāks, vo, tot, vo, jā, vo, tas būs tas, ar gan realitāte ir tāda, ka tev vajag vienkārši tipa labāk šau taisīt, atrast nišas, kas būs pieprasītāks, jā. Jo daudz, to arī īstenībā ar visai draņķīgu webkameriņu un mikrofoniņu, kamēr var redzēt, kas notiek un dzirdēt, kas notiek. Audio biški čakars ir tāds, ka cilvēki, man liekas, mazāk piedod to, ka ir riktīgi, ja riktīgi draņķīgs audio, tas ir trākāk nekā, ja tev ir riktīgi draņķīgs video. Ja ķipa tev ir labs audio, bet draņķīgs video, sadzīvot vārtu, tur ķipa, arī, nu, mēs neko tādu nerādam, ķipa, seju redzi, okay, skaidrs, nav tik traki. Bet priekš labu audio nevajag daudz naudas. Tev vajag vienkārši kaut kādu miķīt, kas nefaunēs pats briesmīgi. Un tad tev vajag sēdēt istabā, kurai nebūs briesmīgi atbalsts. Un čipa tev ir ok.
Arī fakts, jā.
No. Jo...
Jā, arī bieži vien kaut ko mārketings arī, tur, nezinu, tur kaut kas tur Razers vai kas tur vairāk tur iemetīs piķi mārketingā uz to mikrofonu, kur tas, to mikrofonu tu dzirdēsi, da jebkuru uz katru stūru, viņš būs jebkuram tur podcasterim, jebkuram tur, tur blogerim, ne blogerim, un tu tāds skaties, o jā, šitais laikam ir baigā manta, šitā ir jāņem. Paskaties uz ceņiki, figašiņš tur 300 eiro, tu labi, tu tāds nopērts, un pēc tam tāds domā, bļāvē, Un vēl uz šitiem. 300 eiro, bet vai es varēju nopirkt lētāk un palielam to pašu, varbūt man pietiktu. Mm. Varbūt citi cilvēki neredzētu atšķirību diži, nu, varbūt tur audiofīļi kaut kādu tur tāda. Šeit
ar šitiem, ja būs prikols, kad tu atradīsi tā audiofīļu video, viņš tur ķip 30 minūtes labās to mikrofonu, cik viņš briesmīgs ir. Nē,
protams, var gadīties, jā, tā ir atkal tādi, jā, tā ļoti izreklamēti mikrofoni, bet viņi tiešām ir, nu, tā kā labi, nu, viņi savā laika gaitā tiešām ir, nu, cilvēki pateikuši visi, ka jā, pa šo cenu viņš ir okei, okay. Tā tas tā kā savu laiku, savu sniega bumbu nopirku, un, nu, ķipa, jā, tur 50 eiro, laikam vidusskolā mācījos, neatceros, bet man 50 eiro bija tāds diezgan nopietna summa, bet tā, ne, nu, it kā visi saka, tāds ir okei, okay, priekš starta, priekš ierakstījām, nu, tipa, maksimāli tas nosistās, es iztērēju tās 50 eiro, bļiet, viņš jau man jau, man šeit gadus 10 laikam, tā bumba, viņi strādā. Viņi vienkārši strādā, viņam nosaprīt
caurumu. Joks jau audio, nekādas revolūcijas audio to notikušas ļoti, ļoti sēd, kamēr tu var pieslēgt, tu tev strādā, ķipa, kamēr kaut, nezinu, tavs USB standarts nav izbaidies, tu pēkšu viņš vairs neatbalsta, neko, viss strādā. Tie, kas ir analogie miķīši, tu tur, kamēr kabeļi saiet kopā, viss tev ir bumbās, viņš strādās.
Kad es biju, pakojis vaļā sniega bumbu, man bija nokritis uzreiz pirmajā reizē.
Čip svarīgākais uzrakstiņš, kas apzīmē, ka tā ir sniega bumba.
Man bija kind of vilšanā, zini, bet tā bija saka, ka bija kaut kāds ķīdies iesvērē. Man bija tiešām tā doma, moški iet pakaļ, nu, tā kā atpakaļ, tā kā pretenzijas īstāk, hei, kas ir tā, nu, pā fīgiņa, bet, nu, jā, neko, kā ieliek atpakaļ, tur tajos caurumos viņš turās, ja es viņu īpaši netrebalēju.
Tā, vai, ok, es domāju, mēs tā lēnām virzoties uz beigu daļu, mēs varētu virzīties, tātad Forge vai... Kaut kas tāds, es zinu, kāds tavs aizraušanās vai kaut kas, vai mēs atstājām kaut ko nepateikt?
Es domāju, ka nē, tādiem lielajiem stūrakmeņiem visiem pieskārāmies. Kā kaut kādi baigi lieli akmeņi nav palikuši neapgriezti otrādāk.
Ach, tu? Okay,
tās šausauks komūniešiem.
Nē, nu maloči vispār prieks. Es kaut kā... Nebiju gaidījis, ka es vispār dzīvē kādreiz vēl atgriezīšos pie kaut kādiem fórumiem un tādām lietām, tā kā es biju patīkami pārsteigts atrast tādu lietu un redzēt, ka tur ir aktivitāte un ka cilvēki ir tik pretim nākoši uzreiz bez maz vai uzņem tevi tā kā savējo un tiešām tāda patīkama mājīga sajūta, tā kā sveiciens visiem, paldies, turpiniet tāpat.
Vai ir kaut kas tāds, ko tu nezinu? Gribētu redzēt komunā, tev liekas, ka mums vēl kaut kas trūkst, vai kaut kas tāds, ko varētu vienkārši pamēģināt.
Tas tie
ir teikt Rēzeknes mītiņi.
Nē, nu re, kur rakstīja,
ka jūs tekstiskā no visa, no visa.
Nē, man īsti, ir viens tāds baigais sīkums, kas mani tāda triggero, bet es nezinu, tas ir tajā notification tajā panelītī, kaut kā gribētos, lai... Viņu varētu tā kā iztīrīt, ja tu kaut ko paskaties, tad viņas visas pazūt no tā saraksta un tev ir tāds smuks tukšs loks. Un tad, ja kaut kas jums parādās, viņa tur izlēdz. Jo citreiz, man liekas, es kaut ko varbūt palaižu garām vai kā, ja viņas tur tā kā visas...
Citu piekrītu daļēji, ka reizēm jā, gribas patīrīt tos dažs notifications ārā, nu, lai tā kā varbūt atstāt kaut kāds tur, nu, citas primārāks, svarīgāks. Lietas, jā,
tā kā, ja tu uzspied uz tām vēstulītēm vai sirsniņām, tad ir okay, jā, ja viņas tur visas rādās, bet tajā kopējā lodziņā, kur visi tā kā kopā rādās, tur būtu forši, ja varētu tā kā iztīrīt. Nu, bet tas tāds baigais sīkums vienkārši, kas mazliet kaitina, bet, bet tā jau globāli neko nemaina, protams.
Jā, tas ir tāds dziņa prikols. Teorētiski to var izmainīt un izlabot, bet tas ir tāds, ka tu sēties un tev vajag kodēt, un tas mums drīzāk nav resursu priekš kaut kā tā līdzīgi, jo man toči darbu pilns, ar ko darīt, un visam nepietiek, un viss atlīdzi, kaudz mums visādiem projektiem, idejām, lietām, ko izdīt, vienmēr atliek sūdēt. Bet jā, jā,
bet ja tur vienkārši tas ir strādā. Danielam privāto ziņu.
Jo, nē, ja kāds grib kaut kādu spraudu taisīt, un mums der šis spraudnes, tad mēs varam protams pamēģināt, cerībā, ka nekas nesaplīsīs briesmīgi. Un jā, tā, tā kā forums ir open source, tur var veidot lietas. Bet jā, 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 jā. Nu, jā, jā, ja mums vienīgais tas tāds, ko varētu izmainīt, tas būtu notifikācijas, tad īstībā baigi, okay, ir sanāk, mums nav lielu šito te grāku.
Jā, nu tad uz šīs jaukās vašās nots, es pieņemu, ka mēs varam beigt.
Jā, es domāju, ka mēs varam beigt tā.
Paldies, Forge.
Paldies jums.